Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o neuspelom pokušaju smjene Zlatka Lagumdžije u parlamentu BiH. Sociološkinja Zagorka Golubović smatra da je Rasim Ljajić, bivši srpski ministar za rad, izgubio hrabrost da se suprotstavi novom zakonu o radu.
Čujem da se Rasim Ljajić bio naljutio, kaže da je to uvredljivo što sam ja rekla, da li on izgubio hrabrost. Ja nisam imala namjeru da vređam, ali sam smatrala da je trebalo da se izbori da ostane ministar rada, a ne ministar trgovine, što ne znam kakva veze on sa trgovinom ima.
Hrvatska vlada usvojila program za saniranje posljedica katastrofalne poplave u istočnoj Slavoniji. Ministarka graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Podijeljeno je u 4 kategorije, ovisno o tome kako je bila poplava i kakva su oštećenja.
O propustima tokom nedavnih poplava u BiH, ambasador Japana u Sarajevu Hideo Yamazaki u intervju za naš program.
Da je postajao taj sistem upozoravanja, mislim da se moglo izbjeći i da su ljudi u Maglaju i Doboju mogli bar na vrijeme da se evakuišu i iznesu iz svojih domova bitne stvari.
Govorim i o mladim inovatorima iz Srbije koji uprkos nedostatku sredstava na svjetskim takmičenjima osvajaju visoka priznanja. Milan Romić i Petar Francišković iz Subotice nedavno su u Drezdenu učestvovali na takmičenju o robotici.
Zadatak ove godine je bio da se robot vrati u praistoriju, da pomogne pračovjeku u nekim njegovim djelatnostima. U poređenju sa drugim ekipama, naši robotičari su na vrlo visokom nivou.
A beg od svakodnevice je potraga za srećom klađenjem. Priča iz Podgorice.
Ranije je bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 timova, 50 centi, euro, 2 i to je to.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve o pokušaju smjene šefa diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije u parlamentu BiH i to u pretposljednjoj sjednici u ovom mandatu. Skoro pola dana izabrani predstavnici vlasti su potrošili na međusobne optužbe i to sve u predizbornu svrhu. Inicijativa nije podržana, ali još jedno potvrđeno da je ovo najgori sastav ove zakonodavne institucije od Daytona do danas, kako navode istraživanja nevladinog sektora. No to ih neće omesti da se u parlamentarnoj sali pojavi još jednom u mjesecu, potom će na zaslužene godišnje odmore, a onda u izbornu trku, javlja Dženana Karabegović.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je uveliko počela, iako je do izbora ostalo skoro 3 mjeseca. Kako bi osvojili što više predizbornih poena, ovdašnji predstavnici vlasti i opozicije više ne biraju ni mjesto ni vrijeme da se obračunaju. Optužbe frcaju na sve strane, a ono što posebno pada u oči je borba unutar bošnjačkog i srpskog političkog korpusa. Na jednoj strani Lagumdžinog SDP-a i Radončićevog SBB-a, a na drugoj Dodikovog SNSD-a i Bosićevog SDS-a. Pozornica je bila državni parlament, a akteri su se naprosto utrkivali uvredama. Povod je bila inicijativa za smjenu Zlatka Lagumdžije, aktuelnog bosansko-hercegovačkog šefa diplomatije, i to na zahtjev Saveza za bolju budućnost. Umjesto svojih, ova stranka je zahtjev obrazložila zahtjevom građana, i to na protestima 7. februara, predsjedavajući kluba poslanika te stranke Mirsa Đugum.
Zahtjev kluba SBB-a je upućen sa jasnom argumentacijom. Argumentacija su zahtjevi građana u februaru i to je argument. Kako mislite da je ostao? Kakve veze imaju poplave ako govorimo o zahtjevu građana?
Kako to obično biva, tako i ova inicijativa ocijenjena predizborno. Umjesto odbrane, SDP je upotrijebio drugo oružje, napad na Savez za bolju budućnost, i to na način da Zlatka Lagumdžiju prikaže kao jednog od najzaslužnijih u pomoći građanima koji su nastradali u majskim poplavama. Saša Magazinović.
Mi smo rekli da ovo nije inicijativa za smjenu ministra vanjskih poslova, nego da je ovo impotentni politički pokušaj vođenja predizborne kampanje.
Ovakav rječnik, kakav se može čuti za bosansko-hercegovačkim parlamentarnim govornicama, više je primjeren ulici nego najvišoj državnoj instituciji. No na tome se nije završilo, mada je polemika nastavljena u sasvim drugom smjeru. I to dilemi ko su veći Srbi, oni u SDS-u ili oni u SNSD-u, poslanica SDS-a Aleksandra Pandurević.
Ja sam očekivala da SNSD će danas ovo objeručke dočekati. Ja ne znam, jedino možda se promijenili stav. Ako je u međuvremenu Zlatko Lagumdžija dao suglasnost za Južni tok, ili možda optužujete ga da blokira zakon o državnoj imovini, a mi želimo da ode OHR, možda smo to riješili.
Poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Vi ne dolazite na sjednicu komisije za vanjske poslove i dugo vremena podržavate gospodina Lagundžu u njegovom radu i njegovim izvještajima. Ja to tumačim tako da ste kao najsnažnija članica probosanske koalicije dočekali u istočnom Sarajevu gospodina Izetbegovića i u Doboju sa svojim probosanskim načelnicima, ali ste uzeli sebi zadatak da rušite najnejačeg u toj koaliciji gospodina Lagundžu, za koga ja mislim da on neće biti bitan faktor u budućnosti.
Osim ove konfrontacije, dotakli su se izabranici naroda i posljednjeg događaja, obilježavanje 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Ono što SNSD zamjera SDS-u je i međunarodna biciklistička trka koja je 28. juna krenula iz istočnog Sarajeva, a završila u Sarajevu. Lazar Prodanović iz SNSD-a.
Branite se od probosanske politike i istovremeno govorite da vam je predsjednik otišao vani da bi dogovarao kako nas ne pozivaju. A istovremeno ovdje stvarate dodatne zavrzlame i zajednički organizujete ovu biciklističku trku od istočnog Sarajeva do Sarajeva.
Darko Babalj iz SDS-a.
Gospodina Kalabića bi zamolio da se izvine javno građanima istočnog Sarajeva jer je rekao da je to probosansko mjesto.
Najveći dio diskusije predstavnici hrvatskog naroda u državnom parlamentu su mudro šutali i kada su progovarali pozivali su se na interes države u cijeloj priči. Poslanik HDZ-a Nikola Ozančić.
Dovoljno je problema da ih mi ne stvaramo ponovo i to je razlog ključni što mi nećemo podržati ovu inicijativu jer mislimo da je ona štetna po interese Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovački šef diplomatije Zlatko Lagumdžija.
To što je neko možda htio da mi, kako kaže, opali političku šamarčinu, hvala Bogu, narod nam je svima opalio šamar 7. februara, pa tako i meni, ko je ovdje za Degene Kavića.
Iako se znalo i prije nego što je ova tačka za smjenu došla na dnevni red BH parlamenta da neće dobiti potrebnu većinu, poslanici su potrošili skoro pola dana na nju, ali su zato zaradili dnevnicu. Još jednom je potvrđeno i da je ovo najlošiji sastav ove zakonodavne institucije od Daytona do danas, kako navode istraživanja nevladinog sektora. No to ih neće omesti da se u parlamentarnoj sali pojave još jednom u ovom mjesecu. Potom će na zaslužene godišnje odmore, a onda u izbornu trku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O polemikama u Srbiji, o predlogu zakona o radu koji neće biti proslijeđen Skupštini ove nedjelje kako je ranije najavljeno, ali definitivno je nažalost i to da o njemu neće biti javne rasprave. Sindikati i politički analitičari složeni su u ocjeni da srpska vlast želi brzometno da usvoji ovaj zakon koji će radnike pretvoriti u obespravljene nadničare. Pripremila Branka Trijević.
Iako su proteklih nedjelja iz Brisela vladi Srbije stigla ozbiljna upozorenja zato što nacrt zakona o radu nije prošao potrebnu javnu raspravu. Potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički izjavila je da su se o velikim novinama, kao što su one koje donosi taj zakon, građani izjasnili na izborima. Ne čudi otuda što je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kritikovao izjavu ministarke Udovički, podsjetivši je da je, prema zakonu o državnoj upravi i poslovniku vlade, obaveza da se nacrti zakona postave na javnu raspravu. Predstavnici dve vodeće sindikalne centrale, Branislav Čanak, čelnik Nezavisnosti, i Ljubisav Orbović, koji predvodi Savez samostalnih sindikata Srbije, razgovarali su sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom za rad Aleksandrom Vulinom, ali saglasnosti o sadržaju izmjena zakona o radu nema. Dobar deo javnosti i sindikati smatraju da će, ako se u ovom obliku usvoji, novo radno zakonodavstvo bez proširenog dejstva kolektivnog ugovora, a sa mnoštvom restriktivnih rješenja u pogledu stečenih civilizacijskih prava zaposlenih, radnike potpuno obespraviti i da će sindikati izgubiti svaki razlog postojanja, kaže Branislav Čanak.
To je namjerno urađeno isključivo iz političkih razloga, zato što na taj način gase potpuno sindikate. Jer ako sindikat ne pregovara kolektivno, on nema ni jednu drugu normalnu funkciju, sem onih iz socijalizma. To je da vodi na radničke igre i da deli polutke.
Čelnik Nezavisnosti uveren je da postoje interesi koji su iznad interesa građana i radnika i da su upravo oni pobedili u ovom pitanju, o čemu po njemu govori i najavljena brzina usvajanja zakona bez socijalnog dijaloga.
izgleda da je to Američka privredna komora i da je to savez strane investitora, jer način kako je Vučić u dva dana obišao obe te institucije, naročito sa temom s kojom je odlazio kod njih, a to je ništa ne brinite, zakon će biti ovako, a oni ga onda čak tako pohvale da mu u savezu strane investitora kažu hvala vam što ste omogućili da najmanje 65% naših primedbi bude uvršteno u nov zakon o radu. Dakle, oni nisu uopšte učestvovali u pregovorima, a ostvarili su 65%. S nama nisu pregovarali, nisu se od Unijom poslodavaca pregovarali, onda su direktno sa vladom. To znači da su u ovim pregovorima postojale dve vrste pregovarača. Jedni koji su legitimni, koji niko nije slušao, to smo mi, i oni koji nisu legitimni i senke koje očigledno vlada slušala.
Ni za sociologa Srećka Mihajlovića ne postoji dilema o tome ko je i zašto diktirao ove izmene srpskog radnog zakonodavstva. To je zapravo, kaže, bio moderni kapitalizam koji vidi računicu u tome da masu zaposlenih pretvori u prekarijat.
Ima jeftinu najamnu radnu snagu iz kapitalističke poluperiferije, dakle i iz Srbije. Istovremeno i jeftine naučne radnike, jeftine lekare, jeftine fizikalce, dakle sve ono što na njihovom tržištu radne snage nema. Donošenje i primjena takvog zakona će veliki broj i stručnih ljudi i kvalifikovanih radnika i običnih fizikalaca orijentisati ka traženju posla u tim razvijenim zemljama uz spremnost da rade za bilo koje pare, jer su to i dalje mnogo veće pare nego koje mogu da zarade u Srbiji.
Iako trasira put ka Evropskoj uniji, Srbija ide na sasvim drugu stranu, ka privredama i jeftinim nadničarima kakve imaju Bangladeš, Vijetnam, Južna Azija, kaže i Branislav Čanak, sa čime je saglasna i sociološkinja Zagorka Golubović. Što se protiv toga nisu radikalnije borili, prozvale i sindikalne lidere, posebno Vojstvo nezavisnosti, kao i bivšeg ministra rada Rasima Ljajića, koji je, smatra ona, izgubio hrabrost da se zalaže za humaniji zakon o radu, izabravši umjesto toga političku funkciju ministra trgovine. Reagujući na to, Ljajić je rekao da ne može da se ljuti na Zagorku Golubović jer poštuje njen rad, iako je njena kritika na granici uvrede. Odgovarajući na Ljajićevu uvređenost, Zaga Golubović za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja nisam imala nameru da vređam, ali sam smatrala da je trebalo da se izbori da ostane ministar rada, a ne da ide da bude ministar trgovine. Ne znam kakva je veze on sa trgovinom ima, a dok je bio ministar rada, on se borio da nešto ostane u tom zakonu što ima smisla.
Novi zakon o radu, upozorava naša sagovornica, preti ne samo legalizovanjem brutalne eksploatacije radnika, nego nečim mnogo gorim po održanje društvene zajednice.
Ja sam upotrebila termin koji je mnogo adekvatniji nego što je sama eksploatacija. Isključeni. Ovim zakonom su radnici isključeni kao građani u društvu. Tu je problem.
Srećko Mihajlović, međutim, upozorava:
ta vrsta socijalne ekskluzije, to stvaranje prekarijata, je na duge staze porazno za kapitalizam i katastrofalno za civilizaciju. Ali ljudi opsednuti profitom i moderni kapitalizam ne misli dugoročno. To stvaranje ogromne mase nezaposlenih i poluzaposlenih ljudi koji rade od danas do sutra, koji su i bukvalno nadničari, koji ne znaju da će i sutra imati mogućnost za nadnicu, jeste katastrofa ne samo za zemlje poluperiferije, nego dugoročno i za ceo svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O posljedicama poplava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Hrvatska vlada donijela je 4 programa obnove i saniranja posljedica katastrofalne poplave u istočnoj Slavoniji. Procjena je da će se rušiti i iznova graditi 150 porodičnih kuća, a da je u poplavi oštećeno 11.800 stambenih i poslovnih zgrada. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sljedećeg tjedna započinje rušenje onoga što se ne može popraviti i obnova onoga što se može popraviti. Obnova će proteći brže nego ikad, najavljuje premijer Zoran Milanović. Obnova stambenih kuća podijeljena je u 4 kategorije, ovisno o stupnju oštećenja, pojašnjava ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Ovisno o tome kako je bila poplava i kakva su oštećenja, prva kategorija je ona gdje je samo bila nekoliko dana, dakle to su ona rubna naselja ili gdje je bio povratni vodni val. Druga kategorija su zgrade gdje je bila voda znatno duže, ali gdje nemamo oštećenja na konstruktivnim dijelovima, nego samo na žbuci, podovima, dakle na vanjskim oblogama i unutarnjim oblogama. Treća kategorija su zgrade gdje imamo oštećenje i na konstruktivnim dijelovima i četvrta kategorija su zgrade koje treba srušiti.
Umjesto srušenih kuća grade se nove površine 55, 70 i 85 kvadratnih metara. Ministrica je pojasnila da građani ne trebaju skupljati nikakve dokumente, nego će to za njih učiniti država, a nakon što obnova bude završena dobit će uporabnu dozvolu za kuće koje će biti i katastarski snimljene. Za prvu kategoriju oštećenja država daje oko 5.500 eura, pola odmah, a pola po završetku radova. Za drugu kategoriju nešto manje od 9.500 eura, isto po principu pola-pola, a treća i četvrta kategorija idu na državni trošak. Ovi programi su operacionalizacija zakona o saniranju posljedica poplave izglasanog pred 20 dana. 100 obrta i malih i srednjih firmi s poplavljenih područja dobit će jednokratnu bespovratnu novčanu pomoć od 25.000 kuna, oko 3.300 eura po zaposlenom. Pred koji dan tijekom posjete Gunji premijer Zoran Milanović dobio je jezikovu juhu od profesorice engleskog jezika u tamošnjoj osnovnoj školi Senke Klišanić, koja je zajedno s kolegicama čistila i skidala pločice sa zidova poplavljene škole, nakon što je pola dana provela čisteći vlastiti poplavljeni dom.
Dođite da vidite, evo to su moje kolegice. Pogledajte, mi krbamo sami zidove.
Dobro, to će...
A gdje je ministarstvo prosvjete? Bila je gospođa i obećala nam školu budućnosti, a 1.7. nismo dobili ništa.
Ako dovoljno glasno vikneš, čućete se. Premijer Milanović danas na sjednici vlade.
Moj poziv je da odu kući, da se bave svojom imovinom, jer škole će obnavljati država.
Na terenu stanovnici sela stradalih u poplavi i zaposleni na javnim radovima i dalje čiste javne površine i poplavljene domove. U Račinovce stiže 10, a u Gunju 30 stambenih kontejnera koje je platila zaklada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a proizvela u roku od 3 dana krapinska tvrtka Jedinstvo. Direktor Josip Mihalić.
Ako uzmemo prema standardu, 4 čovjeka mogu spavati u njemu, a boraviti može i 6. Svaki kontejner ima klimu koja grije i hladi, tako da kontejner može biti i u zimi i u ljetu.
Načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić je zadovoljan.
Već je došlo ovako 6, došla su Samsung što nam je donirao 2 kontejnera sa perilicama za prublje, to je sve smješteno ovdje gdje su i kontejneri i do 24 sata će nam stići ukupno 30 kontejnera plus 1 kontejner da već se ima i tuš kabina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku kako se iskustva Japana mogu primijeniti u saniranju poplava u Bosni i Hercegovini. Japan je jedna od prvih zemalja koja je Bosni i Hercegovini ukazala pomoć nakon nedavnih poplava. Istovremeno ova zemlja je primjer kako je nakon razornih katastrofa moguće obnoviti pogođena područja. Ambasador Japana u Sarajevu Hideo Yamazaki u intervju za naš program govori o tome šta je nužno promijeniti da se BiH podigne na noge. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Vaša ekscelencijo, vlada Japana pokazala je još jednom kako je uz Bosnu i Hercegovinu, osim prvog vala pomoći u najnužnijim sredstvima, vozilima za spašavanje, dodijelili ste i gotovo 2 miliona maraka pomoći ugroženim opštinama, kao i za dodatne akcije deminiranja u Bosni i Hercegovini. Kao zemlja koja je prošla velike katastrofe, možete li na osnovu vašeg iskustva reći kako Bosna i Hercegovina može prevazići ovo što je snašla nakon poplava?
Vlada Japana je odmah nakon poplava odlučila da pomogne Bosni i Hercegovini u najnužnijim sredstvima. I ja sam bio jako zadovoljan kad sam vidio da je pokazana velika solidarnost od strane građana, posebno u federaciji. Ljudi su odlazili u Doboj i u ovom momentu mislim da je to najbitnije. Žalio bih da i političari na isti način reaguju, da pokažu solidarnost u ovim teškim trenucima za Bosnu i Hercegovinu.
Evo, svjedoci smo i brojnih problema i poteškoća i kada je u pitanju raspodjela humanitarne pomoći, sada se javlja i sumnja i u samu donatorsku konferenciju, njen ishod i obnovu objekata. Kako je Japan riješio ovaj problem? Da li bi se neka iskustva mogla primijeniti u Bosni i Hercegovini?
Ja sam insistirao da pomoć koju smo dostavili Crvenom krstu bude ravnomjerno raspoređena i koliko sam obaviješten, ona je bila distribuirana u Orašju, Doboju i Maglaju ovaj put. Ono što mislim da je krucijalno u ovom momentu je sistem obavještavanja i dobre komunikacije među susjednim općinama. Recimo, desilo se da se 13. maja rijeka Bosna izlila na području Zenice, 14. u Doboju i Maglaju, a tek sljedeći dan poplave u Bijeljini. Znači, da je postajao taj sistem upozoravanja, mislim da se moglo izbjeći i da su ljudi u Maglaju i Doboju mogli bar na vrijeme da se evakuišu i iznesu iz svojih domova bitne stvari i opremu. Ono što se meni u ovom momentu čini čudnim jeste da vijeće ministara samo razmatra donatorsku konferenciju bez ikakvog konkretnog plana. Što se tiče Japana i japanske vlade, naš plan je da samo kroz projekte možemo dodijeliti pomoć. Ne možemo samo donirati novac.
Značajno participirate i u projektima deminiranja u Bosni i Hercegovini. Kakve su vaše procjene kada je u pitanju ova oblast?
Japan je kroz svoje projekte dosta sarađivao sa BH MAKOM i ta saradnja je u globalu bila dobra. A onda sam i ja čuo za slučajeve korupcije i hapšenje direktora BH MAKA. Korupcija je veliki problem Bosne i Hercegovine i Japan definitivno ne može donirati sredstva poreskih obveznika dok god korupcija preovladava.
Kao jedna od najvećih, ako ne i najveća svjetska ekonomska sila, upravo je Japan. Jeste li možda od bosansko-hercegovačkih vlasti dobili neke projekte, prijedloge kako i na koji način bi se možda moglo ulagati u Bosnu i Hercegovinu?
I tu se vraćamo na pitanje političke stabilnosti. Imali smo primjere Mitsubishija i Hitachija koji su htjeli investirati u blok 7 termoelektrane, ali su zbog političke nestabilnosti u tom momentu odustali. I to je ključni problem. Imamo stotine japanskih firmi koje investiraju i rade u Mađarskoj i u Hrvatskoj, a u Bosni i Hercegovini jako malo njih i nijednog japanskog biznismena koji ovdje radi. Mislim da bi se bosanski političari trebali zamisliti nad tom činjenicom i pitanjem političke stabilnosti. Ako osiguraju tu stabilnost, mislim da bi mnoge japanske kompanije investirale u Bosnu i Hercegovinu.
Ambasador Japana u BiH Hideo Yamazaki u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o uspjehu mladih robotičara iz Srbije na međunarodnim takmičenjima i sportskim kladionicama u Crnoj Gori. Ekipa mladih inženjera robotičara iz Srbije osvaja na svjetskim takmičenjima visoka priznanja, prema rezultatima staju rame uz rame sa onima iz najnaprednijih evropskih zemalja. Mila Romić i Petar Francišković nedavno su predvodili tim Srbije na takmičenju Eurorobot u Drezdenu, dok u znanju ni po čemu ne zaostaju od kolega iz razvijenih zemalja. Finansiranje ove oblasti, koje je u Srbiji zanemarljivo, osnovna je prepreka za mlade inovatore, beleži Vesela Laloš.
Na ovim takmičenjima učestvuju i vanevropske zemlje poput Meksika, Tajvana, Tajlanda, Tunisa, Alžira, a dozvoljeno je da zemlju predstavljaju najviše tri ekipe koje se biraju na nacionalnim takmičenjima. Te nacionalne kupove imaju za sad samo Francuska, Švajcarska, Belgija, Španija, Nemačka, Austrija i Češka, ali i Srbija, što je također priznanje našim robotičarima. Tema ovogodišnjeg takmičenja bio je preistorijski robot osposobljen da pomaže ljudima toga doba, navodi Milan Romić.
Zadatak ove godine je bio da se robot vrati u preistoriju, da pomogne pračoveku u nekim njegovim delatnostima. U poređenju sa drugim ekipama, naši robotičari su na vrlo visokom nivou.
Subotički robot Spartak bio je isto toliko stručno koncipiran kao i pobednički, ali se razlikovao u ceni proizvodnje, to jest kvalitetu materijala od kojeg je napravljen. Odnos je 3:30 u korist šampiona iz Francuske. To je u stvari i najveći problem sa kojim se mladi inženjeri ove struke susreću. U znanju za inostranim kolegama nimalo ne zaostaju, ali je finansiranje ove oblasti kod nas gotovo zanemarljivo. Iz tog razloga subotički tim je skoro odustao od drezdenskog takmičenja jer su bili praktično bez sredstava za put. U pomoć je međutim priskočio Siemens i finansijski pomogao mlade inovatore. A u namjeri da nastave svoj rad i učešće na takmičenjima, ali i da svoje znanje i strast prema robotici prenesu na buduće stručnjake, Romić i Francišković su osnovali kuću robotike. Ona je otvorena pre svega za srednjoškolce koje zanima ova oblast, kaže Petar Francišković.
U nadiju da se sljedeće godine napravi robot za eurobot takmičenje koje će biti u nekom sad već drugom gradu. Svako ko je zainteresovan da vidi o čemu se tu radi i da nam se priključi i pomogne u građenju robota za sljedeći zadatak, za sljedeću godinu je dobro došao.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o klađenju. Svakodnevica je prilično nevesela, pa mnogi beg traže u potrazi za srećom kockanjem. To je povod da naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, proveri da li u Crnoj Gori ima velikih uloga kao tokom prošlih fudbalskih šampionata, kada se na jednu utakmicu ulagalo i po nekoliko hiljada evra.
Sijača pojedinih favorita mundijala poput Španije, Engleske, Portugala i Italije bacila je u očaj mnoge kladioničare koji su se i u vremenima financijske krize i sve tanjeg džepa kladili na te timove i izgubili. I oni timovi koji su stigli do četvrtfinala poput Njemačke, Brazila, Argentine, to su uspjeli ili tijesnim pobjedama u regularnom vremenu ili u produžecima. I ta neizvjesnost za mnoge kladioničare je bila neočekivana pa su gubili uloge. Inače, nijesu baš najbolja vremena za klađenje čak i tokom mundijala, kaže nam Goran iz jedne podgoričke kladionice.
Da, kaže, nije bilo igre kao što nekad ima igre, opalo je narod, nema para, finansijski ne može da igra, ranije je bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 timova, 50 centi, euro, 2 i to je to. I oni koji su imali para više nema.
Vremena velikih uplata nijesu prošlo, ali je to, kako kaže Goran, slabo u poređenju sa prošlim prvenstvima. Ipak zaluta poneki igrač koji uloži nekoliko stotina eura pa čak i dobije, kaže nam Jelena, radnica u kladionici u dijelu grada preko Morače.
Belgija, Amerika, recimo od 0 do 1 je čovjek igrao sa 500 eura, to je bio dobitni, koliko je 900 prilike možda bila isplata. I od 0 do 2 su se igrali, i od 0 do 1, znači ove dvije zadnje utakmice, Argentina i Belgije sad.
I to je najveći uplata.
To je najveći, da ja znam, najveća uplata je bila ta.
I dok se vlasnici kladionica žale na male uplate, igrači svoju strast ne napuštaju tako lako, pa ni po cijenu promašenih fikseva. Više je to zabava nego način da zaradite novac, kažu nam građani koje smo sreli ovog sparnog četvrtka na podgoričkim ulicama.
Pali, definitivno pali. Costa Rica, Grčka, dvojka. Costa Rica prošla na penale. E, ali eto, sutra biće Brazil, Kolumbija, Holandija, Costa Rica.
I šta tu prognozirate?
Brazil jedinici, Holandija isto jedinica, definitivno.
Kladit ćete se?
99% ako neđe idem. Tamo gdje ja idem nema baš kladionica, ali možda se kladim.
Ne, ja uopšte se ne razumijem fudbal. Ignorišem.
Ignorišem. A ne igrate kladionicu nikad?
Probala sam par puta, ali ne.
A hoćete se usuditi do kraja prvenstva da probate?
Ne? Bolje ne, svaki put padne.
Pa igram ponekad, ali sa društvo sam, nemam kad, radim.
Koliki su to ulozi?
A malo, 50 centi jako, ali ništa, malo. Nije.
A dobijete li ponekad nešto?
Pa jesam jedno dva puta.
I koliki su dobici ako nije?
Bilo oko 127. Da, eto, svi se klade, pa i ja.
Povremeno.
I kako povremeno. To? Ispada
slab,
kod vas?
Slab.
Koliki je bio maksimalni ulog?
5 eura. To mi je bilo nešto da rečem plafon. Plafon neki inače po euro ako nešto sitno ubačim.
A mislite li generalno da se ljudi manje ili više klade tokom ovog sistema?
Klade se više. Rekao bih više, jer vidim da i oko kuće moje i okolo stalno puno što tiče kladionica. Imaju 3, sve su full.
No, ima i onih koji ili ne vole fudbal uopšte ili vole taj sport, ali se ne klade. Ne uzbuđuje ih previše činjenica da se ovih dana uglavnom samo priča o fudbalu i o tome ko će osvojiti mundijal u Brazilu i na koga treba igrati.
Ali nijednu utakmicu nisam pogledao jer me fudbal generalno ne privlači kao sport.
Što znači da se u principu i ne kladite?
Ne, uopšte. Nijedan tiket također, to je još jedno nijedno. Nijedan tiket u životu nijesam ispisao, mada su me nagovarali, kažu ko prvi u tiket u životu, kažu sigurno dobija. Evo, čekam taj dobitak da se nakupi. Nekad u životu možda i budem, ono.
Ne, niti se ne kladim i protiv sam klađenja i tako.
Pa, inače sam protiv tih igara na sreću i to ne volim igra na sreću nikako. Znači tako. To nekako je to možda, može se reći, malo i više religijsko neko ubeđenje. Protiv sam tih stvari, klađenja i toga.
Znači, ne pratite fudbal, jedva da ga pratite. Da
ja sam pratio strasno fudbal prije, ali eto, uglavnom zbog obaveza i tako, nedostatka vremena, uglavnom ne pratim i tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijatno.